Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel esimese ajaraamatu 24. kuni 28. peatüki. Saame teada, milliseid ülesandeid ja kellele jagas kuningas Taavet seoses tulevase templi teenistusega ning riigi valitsemises. Saate lõpus aga kuuleme positiivseid uudiseid Marimaa missioni põllult.
Esimese ajaraamatu 24. peatükis annab Taavet juhtnööre, kuidas jagada preesterid rühmadesse, kes kordamööda templis teeniksid. Loen kaks esimest salmi. Ja Aaroni poegadel olid oma rühmad. Aaroni pojad olid Nadab, Abihu, Eleazar ja Itamar. Aga Nadab ja Abihu surid enne kui nende isa ja neil ei olnud poegi. Nõnda teenisid ainult Eleazar ja Itamar preestvitena. Aaroni meessoost järeltulijad olid valitud teenima preestvitena. Ka preestveamet anti seega edasi suguvõsa liini mööda. Nadabi ja Abihu surma meenutamine viib meid tagasi kõrberännaku aegadesse, kus preestriteenistusega alles alustati. Nad said surma oma eksituse pärast, nagu võime lugeda kolmanda Moosese raamatu 10. peatükist. Kuna Aaroni vanemad pojad nõnda surma said, jätkasid nende asemel kaks nooremat. Loen 24. peatükist kolmanda salmi. Ja Taavet koos Saadokiga Eleazari poegadest ja Ahimelekiga Itamari poegadest jaotas need rühmadesse nende teenistuse kohaselt. Taavet hoolitses tulevase templi eest igati. Ta mitte ainult ei hankinud selle tarbeks kõikvõimaliku ehitusmaterjali ja töötegijaid, vaid organiseeris ka kogu templi teenistuse. Saalomonile jäi ainult templi püstitamise vaev, kuna kõik muu oli juba planeeritud. Nii võiks Saalomoni templi asemel teatud mõttes rääkida ka Taaveti templist. Loen salmid 4-6. Kui leiti, et Eleazari poegi oli meeste peade poolest rohkem kui Itamari poegi, siis jaotati nad nõnda, et Eleazari pojad said perekondadele 16 peameest ja Itamari pojad oma perekondadele 8. Nad jaotati liisu läbi nii hästi ühed kui teised, sest pühi vürste ja jumala vürste oli nii Eleazari poegadest kui Itamari poegadest. Ja see maja, Netaneeli poeg, kirjutaja, kes oli Leevi soost, kirjutas nad üles kuninga, vürstide, preester Saadoki, Ahimeleki, Ebiatari poja ning preestrite ja leviitide perekondade peameeste juuresolekul. Eleazarile tõmmati liisuga üks perekond, tõmmati veel kord ja siis tõmmati Itamarile. Preestrid jagati ühte kokku 24 teenistuskorda. Kuna aastas on 12 kuud, vastutas iga preester teenistuse eest 2 nädala jooksul. Järgmistes salmides on kirjas, mitmes teenistuskord igale preestrile liisuga sattus. Iga preester pidi vastutama templiteenistuse eest kordamööda koos samal ajal teenivate leviitidega. Kuna Eleazaril oli rohkem järeltulijaid kui Itamaril, valiti tema soost preestreid teenima 2 korda rohkem kui Itamari järeltulijaid. Liisu abil valites taheti lõplik valik jätta Jumalale. Selle liisu heitmise tulemusena sattus Abijale 8. teenistuskord. Selle nimega kohtume ka Luuka evangeeliumi esimese peatüki 5. salmis, kus Risti ja Johannese isa Sakariase kohta öeldakse, et ta oli Abija teenistuskorrast. Tema ajal määrati ka iga teenistuskorra siseselt, kes pidi millalgi minema suitsutusohvrit toimetama. Liisk langes Sakariasele ja kui ta oli parajasti suitsutamas, ilmus talle issanda ingel ning kuulutas Risti ja Johannese sündimist. Siit võib järeldada, et liisuheitmise puhul polnud tegemist juhusega, vaid Jumala juhtimisega. Peatüki lõpus loetletakse ka leviite suguvõsade kaupa. Kuna aga sellest loetelust puuduvad täielikult Leevi poja Gersoni järeltulijad, on järeldatud, et selles loetelus ära toodud leviidid olid eespool loetletud preestrite administratiivsed abilised. 25. peatükis räägitakse, kuidas Taavet jagas rühmadesse ka templi muusikud. Loen kaks esimest salmi. Ja Taavet ning väepealikud eraldasid teenistuse tarvis Asafi, Heemani ja Jedutuuni pojad, kes kannelde, naablite ja simblitega pidid kuulutama. Ja see on meeste nimestik, kes seda teenistust toimetasid. Asafi poegadest Sakkur, Joosep, Netanja ja Asareela. Asafi pojad Asafi juhatusel, kes ise kuninga juhatusel mängis. Seega organiseeris Taavet templimuusika juba enne, kui templit veel oligi. Muusikajuhte Asafit, Heemanit ja Jedutuuni on mainitud ajaraamatus ka juba eespool. Samuti kohtume nendega teises ajaraamatus ja psalmide raamatus. Tähelepanuväärne on, et Asafi, Heemani ja Jedutuuni poegade kohta öeldakse, et nad pidid muusikainstrumentidega kuulutama. Algkeeles kasutatakse nende kohta siin sõna, mis õieti tähendab prohvetit. Hiljem teise aja raamatu 35. peatüki 15. salmis nimetatakse Jedutuuni kuninga nägijaks. Nii siis olid muusikud vähemalt teatud määral prohvetite ülesannetes. See tähendab, et ka muusikaga saab edasi anda prohvetliku Jumala ilmutust ja see käib isegi instrumentaalmuusika, kannelde, naablite ja simblite kohta. Ja tõepoolest, kui vaatame kas või oma kaasaja vaimulike laule, siis kas pole need suurelt osalt Jumala suuruse ja tegude kuulutamine? Mitte asjata pole vaimulikul muusikal olnud kõigil aegadel suur tähtsus. Loen 25. peatükist salmid 7 ja 8. Ja nende arv koos nende vendadega, kes olid õpetatud issandale laulma, kõiki, kes oskasid, oli 288. Nad heitsid liisku teenistuskorra pärast, nii hästi noored kui vanad, õpetajad koos õpilastega. Kuna templimuusikuidki oli palju, siis määrati nemadki liisuheitmise teel kordamööda teenima. Teenistuskordi oli samamoodi 24 nagu preestritelgi. Ehkki templis kõlas muusika igal hommikul ja õhtul, sai iga muusika aastas ainult kahe nädala jooksul seal kaasa lüüa. Muul ajal on templimuusikud ehk võinud õpetada psalme näiteks oma ümbruskonnas elavatele inimestele. Nagu näeme, pidas Taavet väga tähtsaks, et Jumala teenimine templis toimuks hästi organiseeritult. Iga üks, kes templis teenis, pidi teadma oma kohta ja ülesandeid. Vahel võib meil olla kiusatus arvata, et liiga täpselt määratud väline vorm võib hävitada loovust ja piirata Jumala kaasa tegutsemise võimalusi. Taavet ei paistnud seda kartvat. Pigem näib ta olevat arvanud, et ka vorm sisaldab sõnumit. Jumala maailmas on igal asjal oma eesmärk, koht ja aeg. Seda kajastavad ka Taaveti korraldused. Kui igaüks teab oma ülesandeid ega pea tõmblema siia sinna, siis laabuvad asjad lõppude lõpuks kõige paremini. Korralik organiseerimine vabastab energia tegelikuks tööks Jumala koguduse ülesehitamiseks. Peale muusikute kandis Taavet hoolt ka teistele viitide ülesannete korraldamise ja teenistuskordadesse jagamise eest. 26. peatükis räägitakse kolme ülejäänud rühmale viitide töökorraldamisest. Need olid väravahoidjad, salmid 1-19, varandusehoidjad, salmid 20-28 ja mitmesuguste ilmalike ametite pidajad. Salmid 29-32. Loen 26. peatükist esimese salmi. Mis puutub väravahoidjate rühmadesse, siis oli korahlastest Meselemja, koorepoeg, Aasafi järeltulijate hulgast. Järgnevates salmides tuuakse ära teisedki suguvõsad, kelle hooleks jäi väravahoidjate amet. Samuti määrati liisu abil, missuguse templiala värava eest pidi iga suguvõsa hoolitsema. Loen 12. salmi. Neil väravahoidjate rühmadel oli vastavalt meeste peade arvule kohustus, nagu nende vendadelgi, teenida issanda kojas. See detail väärib tähelepanu. Nimelt võib kergesti juhtuda, et peame muusikuid, preestreid ja teisi sõnakuulutusega seotud inimesi päris jumala teenijateks ja muud personali vähem tähtsaks. Piibel aga nii ei tee. Siin peetakse väravahoidjaid niisama tähtsaks jumalateenistusliku elu osaks, nagu muusikuid, kes oma muusika abil rahvale jumalateenistusel profeteerisid. Jumalale on iga amet ühtviisi tähtis. Oluline on hoopis see, kas täidame endale osaks langenud ülesandeid ustavalt. Ka templi varandused vajasid hoolitsejaid. Loen 26. peatükist 20. salmi. Ja leviidid. Ahija oli Jumala koja varanduste ja pühitsetud andide varanduste hoidjaks. Varanduste hoidjatest räägitakse siin kohal arvatavasti sellepärast, et aardekambrid olid väravate läheduses. Hoidlates olev varandus liigitatakse siin kahte ossa, Jumala koja varandus ja pühitsetud annid. Need eraldati teineteisest ka tegelikult. Kumbagi hoiti eraldi ruumides. Loen 22. salmi. Jehieli pojad Seetam ja Joel, tema vend, olid issanda koja varanduste hoidjad. Siin mõeldakse issanda koja varanduste all arvatavasti inimeste vabatahtlike annetusi templile. Loen salmid 26-28. See Selomit ja tema vennad hoidsid kõiki neid pühitsetud andide varandusi, mis kuningas Taavet, perekondade peamehed, tuhande ja sajapealikud ja sõjaväepealikud olid pühitsenud. Sõjasaagist olid nad need issanda koja toetuseks pühitsenud. Nõnda samuti kõik, mis nägi ja Saamuel ja Saul Kiisi poeg ja Abner Neeri poeg ja Joab Seruja poeg olid pühitsenud. Kõik pühitsetu oli Selomiti ja tema vendade käe all. Pühitsetud annid olid niisiis sõjasaak, mis alates Saamuelist oli eri inimeste poolt kuulutatud issandale kuuluvaks. Neid ei võinud kulutada muuks kui jumalateenistusliku elu vajadusteks. Leviitidele usaldati ka administratiivseid ülesandeid rahvahulgas. Nii nimetati neid näiteks kohtunikeks ja ametnikeks, salm 29. Osa neist pandi ametisse koguni idapool Jordanit. Ja nagu selgub salmidest 30 ja 32, ei tegelnud need ametnikud üksnes rahva juhatamisega vaimulikes küsimustes, vaid ka kuningriigi valitsusvõimu asjaajamistega. Loen salmid 30-32. Hebronlastest olid Hasabia ja tema vennad 1700 vahvat meest Iisraeli valitsusvõimu eesotsas siin pool Jordanit, lääne pool kõigis issanda ülesandeis ja kuningateenistuses. Hebronlastest olid Jeria peamees. Mis puutub Hebronlastesse nende perekondade järeltulijaisse, siis otsiti neid Taaveti 40. Valitsemisaastal ja nende hulgast leiti vahvaid mehi Gileadi Jaaseris. Ja tema vennad 2700 vahvat meest perekondade peamehed. Kuningas Taavet pani need Ruubenlastele, Gaadlastele ja Manasse poolele suguharule ülevaatajaiks kõigis Jumala ja kuninga asjus. Need ametnikud olid seega leviidid ja kui nad täitsid ka üksnes kuninga antud riiklikke ülesandeid, tegid nad sel moel ikkagi vaimulikku tööd. Nad aitasid omalt poolt Jumala rahval kasvada Jumala poolt ette nähtud suunas. Järgmist peatükki võib kergesti pidada ajaraamatute kõige ilmalikumaks peatükiks, sest seal loetletakse Iisraeli armee juhte ja kuninga valitsusametnikke. Templist ei ole selles peatükis juttugi ja ka Jumalat mainitakse ainult ühes salmis. Aga mõelgem siiski selle üle sügavamalt järele. Olen juba varem märkinud, et ajaraamatute autori taotluseks on olnud tõsta esile Taaveti ajast selliseid asju, mis aitaksid pagendusest tagasi tulnud inimestel julgelt asjakallale asuda ja end tõotatud maal jälle sisse seada. Rääkides sõjameestest ja nende väepealikutest ning ametimeestest, kes kuningat teenisid, oli ajaraamatute autoril oma eesmärk. Ta tahtis aidata inimestel mõista, et rahva vaimulik uuendamine ja templi ehitamine ei olnud üksnes preestrite ja leviitide asi, vaid midagi sellist, mis läks korda kogu rahvale. Sellest pidid osa võtma kõik, mitte ainult see suguharu, kelle Jumal oli valinud kandma hoolt ohverdamiste ja muude Jumala teenistusliku eluga seotud asjade eest. Loen 27. Peatükist esimese salmi. Ära loetud Iisraeli laste arv, perekondade peamehed, tuhande ja sajapealikud ja nende ülevaatajad, kuninga teenistujad kõiges, mis puutus rühmadesse, kes tulid ja läksid kuust kuusse kõigis aasta kuudes, igas rühmas 24 000 meest. Ajaraamatu autori rõhuasetus, et kogu rahvas oli asjaosaline, nähtub sellestki, et ta järgnevalt toob alustuseks ära eraldi igas kuus vastutava rühma ülemad. Kuusid oli ju 12, nagu Iisraeli suguharusidki. Seejärel nimetab ta veel eraldi kõigi 12 suguharu juhte. Siin aga on imelik, et ehkki juhte on 12, puuduvad loetelus Gaadi ja Aaseri suguharude esindajad. Nende asemel nimetatakse eraldi Manasse läänepoolse ja idapoolse suguharu juhte. See suguharu elas nimelt kahel pool Jordanit. Raske on arvata, millest selline kummalisus tuleb. Igatahes saadi suguharude arvuks ka sel viisil ikkagi 12, arv, mis rõhutab rahva ühtsust. Loen 27. Peatükist salmid 23 ja 24. Aga Taavet ei lasknud ära lugeda neid, kes olid 20-aastased ja alla selle, sest Issand oli tõotanud teha Iisraeli nõnda paljuks, kui on taevatähti. Joab, Seru ja poeg oli küll hakanud lugema, aga ei olnud lõpetanud, sest sellepärast tabas viha Iisraeli. Ja nõnda ei tulnud see arv kuningas Taaveti ajaraamatusse. Siin oli salm, milles nimetati ka Jumalat, nagu eespool ütlesin. Taavet oli küll tahtnud oma rahva arvu teada, aga loendus oli pooleli jäänud ja ta oli isegi mõistnud, et tegi midagi väga valet. Nii ei olegi kahetsuse märgiks rahva arvu Taaveti ajaraamatutes. Selleski võib näha sõnumit. Keset sõjalise jõu ja riigiteenistujate tutvustamist meenutab Jumal meile ajaraamatute autori kaasabil, et kõik arvud on lõppude lõpuks ainult arvud, statistika. Templi ehitamisel ehk koguduse teenimisel on arvudest palju olulisem iga üksikisiku südamehoiak. Jumal ei vaatle inimesi kui suurt massi, vaid talle on tähtis iga inimene. Järgnevalt tuuakse selles peatükis ära kuninga varanduste ülevaatajad. Sealt selgub ühtlasi, et kuninga omandisse kuulus mitmel pool maal nii aardekambreid kui ka põlde, viinamägesid, õlipuuhaedu ja mitmesuguseid loomakarju. Veiseid, lambaid, kitsi, kaameleid ja eesleid. Peatüki lõpus loetletakse veel Taaveti tähtsamaid mehi. Loen 27. peatükist salmid 32-34. Joonatan, Taaveti lell, tark mees ja kirjatundja, oli nõunik. Jehiel, Hakmoni poeg, oli kuninga poegade juures. Ahitofel oli kuninga nõuandja. Arklane Huusai oli kuninga sõber. Pärast Ahitofelit olid Joojada, Benaja poeg ja Ebiatar. Kuninga väepealik oli Joab. Neist nimedest ei ole piibli raamatutes varem mainitud Taaveti lelle Joonatani, tema poegade hoidjat Jehieli ega Joojadat. Teised nimed on tuttavad juba teisest Saamueli raamatust. Need nimed meenutavad, et hiilgavaimgi kuningas ei saanud valitseda maad üksinda, vaid ta vajas enda kõrvale oskajaid inimesi toeks. Jumala koguduses ei tegelda eraettevõtlusega, vaid õpitakse teenima üheskoos. Esimese ajaraamatu kahes viimases peatükis jutustatakse, kuidas Taavet kutsus enda juurde kõik juhtivad tegelased maal ja andis neile juhised templi ehitamise kohta, aga samuti seoses Salomoniga. Loen 28. peatükist esimese salmi. Ja Taavet kogus Jeruusalemma kõik Iisraeli vürstid, suguharude vürstid ja rühmade ülemad, kes kuningat teenisid, tuhande ja sajapealikud, kuninga ja tema poegade kõigi varanduste ja karjade ülevaatajad koos ametimeeste, sõjakangelaste ja kõigi vahvate võitlejatega. Nende isikutega, keda Taavet siin enda juurde kutsus, oleme eelnevates peatükkides suurelt osalt juba tutvunudki, kui mitte rohkem, siis vähemalt nimeliselt. Jeruusalemma kutsutud vürstid ja pealikud esindasid praktiliselt kogu rahvast. Nende kaudu jõudsid teated Taaveti soovidest kiiresti kõikjale Iisraeli. Loen 28. peatükist teise ja kolmanda salmi. Ja kuningas Taavet tõusis jalule ning ütles, kuulge mind, mu vennad ja mu rahvas. Mul oli südame peal ehitada puhkekoda issanda seaduse laekale ja meie jumala jalgade järile ja ma olin valmistunud ehitama. Aga jumal ütles mulle, sina ära ehita mu nimele koda, sest sa oled sõjamees ja oled verd valanud. Suur kuningas kutsus oma kõne sissejuhatuseks kokku kutsutud inimesi oma vendadeks. Ta ei tahtnud end seada teistest kõrgemale. Kui üldse keegi, siis tema teadis, et püha Jumala ees on kõik ühel ja samal joonel. Ja Jumala auks tahtsid nad ju ka templi ehitada. Ta oli otsekohene selleski, et ta ei püüdnud varjata põhjusi, miks ta ise ei võinud templit ehitada. Ta oli olnud sõjakas kuningas ja selline maine ei sobinud templi ehitajale. Nii valmistas ta oma kuulajaid ette, võtma vastu oma poega Salamoni, kelle nimigi tähendab rahu. Järgmisel korral vaatame, kuidas Taaveti kõne jätkus. Ühtlasi jõuame ka esimese ajaraamatu uurimisega lõpule.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga vahendab Piret Riim missionäride Juha ja Anu Väliaho raportid sellest, kuidas edeneb kristlik kuulutustöö Marimaal.
Veebruari alguses tuli Pirskis, kus töötavad missionärid Väliahod, ühe nädala jooksul ristimist paluma kokku 13 inimest Marikülades. Sellist hulka pole varem siinkandis korraga ristimist küsinud. Lühidalt on nende lood sellised. Kaks vanemat naist olid pärit 30 kilomeetri kauguselt suurest Tšuraajevo külast, kus koguduse inimestel tuttavaid ei olnud. Kuidas olid need naised osanud siis siia tulla? Üks naistest selgitas, et arst käskis. Naine oli valude tõttu juba 10 aastat käinud aegajalt arsti juures. Aga seekord oli ta palunud, et ehk oskab arst anda mingit rohtu, et naine saaks hinge rahu. Nii oleks ka füüsilist valu kergem taluda. Mari rahvusest arst tunnistas, et tema ei oska anda rohtu hinge rahu saavutamiseks. Aga soovitas minna Pirski Mari kirikusse. Seal osatakse kindlasti aidata. Naine võttis oma sõbranna kaasa ja jõutigi kohale. Keegi naine Kuusovo külast, kus oldi juba kaua jumalateenistusi peetud, tuli öiste hirmu hoogude tagajärjel. Teda oskas kirikusse abi saama juhatada tuttav koguduse liige. 17-aastane noormees Ozerki külast tuli kirikusse koos ühe teise koguduse liikmega. Tema isa oli surnud alkoholimürgitusse ja ema oli vaimselt tasakaalutu. Ühel õhtul, kui oldi pidamas Jumala teenistust paganlikus Mishkino külas, kõige suuremas, lugupeetud ärimehe majas, kus elab koos 8 inimest ehk 3 sugupõlve, palus maja peremees teenistuse lõpul võimalust saada ristitud koos kogu perega. Ning üks vanaema palus ristida oma lapselapse. Kõikidele nendele inimestele on alustatud leerikooli pidamist ning ristimine on plaanis eeloleval ülestõusmispühal Pirskis.
Suur tänu ka Piret Riimile ja Väliahodele positiivsete uudiste eest. Nii siis oleme nüüdseks juba 10 kristliku õe venna võrra rikkamad. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle.